Jelosia, zeloak, gure gizartean agertzen den fenomenoa da, eta hori da, aztertu nahi duguna gaurko Ibaizabal irratsaioan, Maider Altuna eta Igor Erauzkin, biko arloko sexologuekin. Maider, Igor, egunon?
Egunon.
Egunon.
Zemuz gabiltza?
Ondo. Eguraldi, egun hauetan eguraldi oso polita, eta bueno, mintzat horrek eragiten du animoetan, ez? Lan egiteko orduan eta denako.
Bide batez, ongi etorriak izan, Ibaizabal irratxaiora beste ikasturte edo irratxaiurte batean. Jelosia, hain zuzen ere, zeloak, nolabait esateko, zer da hori?
Bueno, azteko, definitu harko dugu zer den jelosia, ez? Bueno, batzutan horren inguruan debate asko egin dira, baina ea... gaixotasun baden, edo zerbait patologikoa, edo, bueno, ba, esan beharra dago, jelosia gizakietan dagoen emozioa dela, eta emozio bezala, ba, guztiongan daukagu. Gero ia da, ba, emozio guztiak bezala, ba, estremo batetara, edo eramaten denean, ba, bihurtu daiteke, ba, arazo, ez? Baina berez, jelosia, ba, dauka bere graduak eta bere intensidade ezberdinak, ez? Eta beraz, pertsona guztientan dago. Gero gauza da, ba, azaltzea edo ez, edo gero azaltzen denean, ba, nolako forma hartzen duen. Baina gauza ez da pertsona jeloskorrak edo jeloskorrak direnak edo ez direnak, baizik eta denak, ba, bizipen hori bizitzeko aukera edo daukagu, ez?
Gia esan, bai, ez berdin du dezakegu pertsonan artean, badagozela karaktere batzu jeloskortasun hori bultzaten dutenak edo ez. Hau da, hau definitzeko ere joan gaitezke bakoitzaren haurtzarora, hor gestatzen da edo hor gurasoen eta imearen arteko harreman horretan eta atxekimenduan nola bihurtu diren ere egin dezaketena da gure garapenean nolako karaktere batzuk sortzea, ez?
Emozioa, arazoa izan daitekena, baina zehatz mehatz zer den jelosia?
Bueno, plano ezberdinetan bizitu daiteke jelosia, ez? Gustu bereiztu behar dela asteko pertsona bat, Igorrek esan duen bezala, ba, izakeraz, bueno, ba, obsesiora jotzen duen pertsona batek, eta askotan obsesioak, ba, hartzen duen forma da jelosiarena, ez? Orduan, gauza bat da, pertsona bat berez, bere motxilan daraman dakarren, ba, izateko era hori, eta gero beste gauza da, ja, bikotean sartzen bagara, bueno, ba, bikote batetan bi jokalari daude eta jokalari bezala jolas batetan diraute, ez? Orduan, ba, jolas hori segun eta ze araudituen eta bakoitzak nola jolasten duen, ba, eraman dezake jelosko sentitzera persona bat edo bestea, ez? Orduan, nuztez bereiztu behar dela hori, ez? Nor batek karakterrez garatu ezekena eta gero beste gauza daia interakzioaren ondorioz sortu daiteken jolasa. Eta jolas hori, bueno, jelosiaren jolasa izan daiteke, ez?
Bestalde batetik ere, izan daiteke, jelosia sortzen duena, beste klabe bat sartzeatik izan daiteke zerbait, ba, realitatearen inguruan sortzen dena edo ta imaginatutako egoera batek sortzen duena, ez? Hemen ezberdintasun bi dagoz. Bat, badago zerbait realitate horretan hori sortzen duena eta beste bat ja bakoitzak egoera batzuk ikusita nola bere fantasiak edo bere imaginazioak sortarazitakoa edo molako zerbait.
Zergatik agertzen da jelosia?
Bueno, ba, hor, adibidez, jolas, zelotipikoetan ja sartuta, ba, bueno, bikote harreman batetan murgiltzen gerenean, ba, desio beldurrak eta hor nasturik daude, ez? Orduan, ba, persona bat batekin ba interakzio bat sortzen dugunean, intimitate bat, espazio, bikote espazio horretan, nolabait bakoitzak bere espektatibak bolkatzen ditu, bere ilusioak, bere bestearenganako gogoak, ez? Orduan batzutan pentsatzen edo sentitzen dugunean nolabait beste pertsona galtzeko arriskua dagoela edo Igor rekomendatu bezala edo indizioak daudelako edo naiz eta indiziorik ez egon inseguridadeak direlata hor azaldu daiteke emozio hori, ez? Beste pertsona galtzearen beldurra eta hori dela eta espresio ezberdinak azaldu daitezke.
Normalean bestearen galtze hori izaten da hirugarren baten errealitatea edo fantasialen esan dugu moduan esan daitezke erabitakoak, hau da errealitatean beste hirugarren pertsona bat dagoelako bikote harremana arriskuan jartzen duena edota imaginatzen dalako beste hirugarren pertsona hori existitzen dalakoan, ez?
Bestetik, jelosiaren eraginak aztertu nahi ditugu, alde batetik norberarengan jakina eta beste aldetik bestearengan edo besteengan.
Eraginak era askotakoak izan daitezke, ez? Norberak bideratzen du era ezberdinan. Egia dena da gaur egun adibidez jeloskor bizitzeak gizartean eta bikote harremanetan ez doka prensa ona, ez? Orduan, bai batek onartzen duenean jeloskor jarri dela, badirudi aukera datu daitekeen zerbait denez, horri vulnerabilidade puntu batean sartzen zaitu eta badirudi persona ez dela kapaz bere emozioak gestionatzeko, ez? Eta benetan hori ez da, jeloskortasuna bizitzea ez da inbeste bat erabakitza edo ez, denengan dagoen emozioa da. Beraz, onartzea edo bizitzea eta onartzea jeloskor dagoela, horrek ez zaitu uzten vulnerabilitate leku batean, horrek askotan laguntzen du beste pertsonari edo bikoteari ulertaraztia zergaitik dituzun erreakzioak, ez? Claro, emozio intensoiek bizitzerakoan edo aserratu daiteke edo triste jarri edo edo gauza, ez? Edo hasi zaitezke beste pertsona noait vigilatzen, ez? Orduan, claro, ez badiozu beste pertsonari esaten non zauden, beste pertsonak ez ditu datu nahiko jakiteko zer gertatzen ari den, ez? Orduan, azken finean, adieraztea bat zer bizitzen nahi duen eta nola laguntzen du bikotean hori nolabait hitz egitera eta gauzak lasaitzera eskutatzen baduzu hori egiten duena da nolabait askotan arazoa bihurtzen da.
Maiderek hori esan duena, askotan traba bat izaten da bikote harreman horretan. Gehien bat joko zelotipiko hau azalarazteko edo apurtzeko, ez? Joko zelotipiko hau askotan izaten da, alde batetik zelosia honetan daukaguna da bat jeloskor jartzen dela, baina besteak jelosia hori jasan egiten du. Orduan, jokoa zer da, batetik, bat jeloskor jartzen da, besteak jelosia jasaten duen neurrian, egiten duena da, jeloskor jartzen dion egoera edo eskutatu egiten du, eta eskutatzen duen neurriak jeloskor dagoenak, badaukaz arrazoiak jelosko sentitzeko. Naiz eta igual ez egon egoerarik jelosko egoteko, baina besteak eman dio nolabaiteko arrazoia bere jeloskortasunari indarra emateko, ez? Ordan bia sartu dira holako dinamika batetan, jeloskor dago, igual ez dago holako egoera errealik hori jeloskortasuna sentitzeko, baina besteak bai eman dio holako arrazoiren bat, ez? Eta besteak jeloskortasuna ez du eragin nahi, orduan jartzen du jokabide bat, egoerak eskutatzeko, da eskutatze horrek jeloskotasuna sortzen du, eta hor sartzen da olako dinamika zirkular batetan bien artean, joko zelo tipiko bat sortzen dela, ez?
Horri deitzen zaio askotan soluzio, ematen den soluzioa arazo bihurtzen dela, ez? Jelosatua besteari minez egiteko dola saitzeko egiten duena da eskutatu zenbait dato, besteari ez dudak sortzeko, eta horrek hain zuzen ere sortarazten duena da bestearen, ez, atentzioa eta bueno, muskeoa, ez? Orduan hor soluzioa arazoa da.
Esaldi lapidarioa aipatu behar dut, entzuna askotan gainera. Hildut nirea zelako, gizonezko batek emakumea edo dena delakoa hilduelako. Hori alda jelosia muturreraino eramanda?
Hombre, hori behintzat horren atzean dagoena da bikote posesio, osea, bikotean posesio, ez, bizipena era gordinean azaleratzea, ez? Claro, hemen pixka jasatzen gea bikotearen mugetan dependentzia, independentzia, norberaren eremuak, ez, zer den, osea, noraino naizen ni, noraino garen gu, noraino bereizten dugun gure bikote erlazioa munduarekiko, osea, mugak ondo jartzea garrantzitsua dira. Gero, claro, leko egoera gogorrak ez gertatzeko, ez? Adibidez, jelosian ikusten den, bueno, arazotako bat edo trasfondoan dagoena, adibidez da mugak nola manejatzen diren bikotean, ez? Batzutan jeloskor dena, sentitzen du beste persona nolabait ez duela konpartitzen berarekin zenbait eremu, eta bai aldiz beste kanpoko pertsonekin, ez? Orduan ja hor non jartzen dugu muga, ez? Individuala eta bikote muga. Orduan batentzako batek igual jarri du zenbait zenbait lekutan bere muga personala, eta bestearentzako muga personal hori ez da muga personala, baizik eta biena. Orduan hor ere askotan hitz egitea horren inguruan laguntzen du ere gauzak hobe definitzea, ze bestela gaizki ulertzeak egoten dira.
Bukatzeko, argi dago jelosia emozioa izatetik arazo izatera heltzen dela gure gizartean, eta batzuetan terapia beharrezkoa dela.
Bai, osea, hombre, bikote gehienak nolabait manejatzen dute egoera hau, eta bueno, poliki poliki joaten dira bideratzen. Egia dena da, geroz eta gehiago azaltzen ari dela emozioa hau, zergaitik. Bueno, leno gizon emakumeen errolak eta bizitzeko era, bideratzen zuen gizonak kanpoan lan egiten zutela, emakumeak etxean lan egiten zuten, eta bueno, gauzak nahiko establezituta zeuden. Baina orain gaur egun emakumeak gizonezkoa kanpoan lan egiten dugu, eta hor sortzen dira beste eratako laguntasunak, adiskidetasunak, claro, denbora asko pasatzen duzu lankidekin eta lankideak ez direnekin harremanetan, eta claro, hor sortzen dira batzutan laguntasunak eta bizipen asko, ez? Orduan alde batetik, bikoteak geroz eta gehiago hitz egite elkarrekin, eta intimidadea geroz eta garrantzitsuagoa da, garrantzitsuagoa baino geroz, gizon emakumeak plano berdinean daudenez, hitz egiten dute bizitzen ari direnaren inguruan, eta horrek laguntzen du nolabait gauzak konpontzea. Baina bestalde, geroz eta sentimendu hauek geroz eta oizkoagoak dira, ez? Orduan guzti hau manejatzeko batzuek ezin dute manejatu, sartzen direlako leheno komentatu dugun, ez, arazo horretan, batzutan soluzionatu beharrean jartzen dugun soluzioa arazo bihurtzen da, eta horrek potoltzen du, eta askotan bikoteak sartzen dira oso estereotipatuta eta zirkularra den jolas batean, eta oso zaila da ateratzea, ez? Eta horregatik batzutan terapiaren bitartez saiatzen garena da jolas hori esplizitatzen, eta ba mai gainean jartzea beraie konturatzeko zer egiten duten norberak jolas hori ez eteteko, ez? Eta jarraipena emateko, ez? Eta hori esplizitatzerakoan, ba, claro, hori sartzen gera pixka bat, ja, bikote harremanean, ez? Non dauden leno aipaturiko mugak, en, claro, muga hoien inguruan askotan ez da hitz egiten, ez? Eta igual momentu ona da, ba, en, errebisatzeko bikotearen non daude mugak, ez? Noraino naiz ni, noraino gerangu, zenbateraino, ez, usten dugun sartzen besteak, gero fidelitatearen umbralaren inguruan hitz egiteare, ez, gau, bakoitzak ere non jartzen duzu fideltasunaren muga, ez? Batentzako, ba, oza, egia dena da, bikotean esklusibidadea balore badela, ez? Eta, eskatzen den askotan bikoteari da esklusibida, osea zenbait gauza esklusiboki bestearekin konpartitzea. Gauza da jakitea zer nahi dugun esklusibo izatea. Ze igual batentzako ba ohea esklusiboa da, baina beste batentzako ez, eta beste horrentzako ba aurrak eukitzea proiektu komun bat edo beste gauzak dira esklusibidadea eskaintze dutena, ez. Orduan hemen ja, osea gauza subjektiboa da eta guzti horren inguruan hitz egitea laguntzen du nolabait akordioak sortzeko eta bueno, ba jakiteko ze arau dauden bikotean eta nola biak azken finean espazio, eroso egoteko espazio bat eratzea.
Eta gainera honen inguruan, lehen esan duen moduan, Maiderrek, badagolako ideia bat gizartean jelosia era negatiboan ikusita dagoela, ez? Orduan, era negatiboan ikusita dagoen neurrian, badirudi honelako emozio bat, denok bizi dezakeguna, ba, ezin dala horretaz itxegin, ze en, gauza negatiboa den neurrian ezin da esplizitatu, ez? Askotan, hau izaten da, olako lehenengo ba, oska bat ba, esplizitazio hori egiteko, hau da, emozio bat den neurrian, nik emozio hau esplizitaten baldin badut, honetaz itxegin dezaket. Baina negatiboa baldin bada, eta honetaz ezin bada itxegin, ezin dut besteari izan non nagoen, eta zer bizitzen ari naizen, eta zertaz ari garen, ez? Orduan, honek egiten duena beste pausu, urrengo pausuak, ba, ezin eman. Ze, claro, lehenengo egin beharko dena da zer bizitzen ari garen, zer emozio bizitzen ari garen, da zer eragiten digu emozio hau, ez?
Jelosia izan dugu aztergai gaurko Ebaizabal irratsaioan, Maider Altuna eta Igor Irauzkin biko arloko sexologoak. Mil esker, gaur ere gurekin egotegatik eta badakizue, urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Zuei, agur.